se në pej policia Kosovës të mërkurën ka arrestuar 3 persona të dyshuar për ushtrim të dhunës fizike ndaj një të moshuare. Kurse qendra për përkujdesin e të moshuarve Orenda ka suspenduar nga puna 4 infermiere që thasë janë të përfshira në këtë rast. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policia e shtetit dhe byroja kombëtare e hetimit ekzekutuan sot vendimin e gjykatës për të konfiskuar radiotelevizionin Ora në Shqipëri. Administratori i shtetit Farudin Arapi u tha gazetareve të vijojnë punën dhe garantoi se liria e medias nuk do të cënohet. Gjykata e posaçme vendosi dje konfiskimin e 26 pasurive të biznesmenit Yllin Droçi, mes të cilave edhe radiotelevizioni Ora News. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Shqipëri vendosi konfiskimin e pasurive të biznesmenit Yllin Droçi, i njohur edhe me emrin Xhemail Pasmaçiu, mes të cilave edhe dy televizione, Radio Televizioni Ora dhe Televizioni Ora News. Droçi në prill të këtij viti është shpallur personi pa dëshiruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ndyshimet për përfshirje në korrupsion. Në mesin e 26 pasurive të konfiskuara janë edhe dy televizione, disa kompani, njësi tregtare, garazhe, troje dhe ara. Në njoftimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për shpalljen personi pa dëshiruar, thuaj se Ndroqi kishte qenë përgjegjës ose i përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort në korrupsion. Ylli Ndroqi ka shfrytëzuar mediat e tij për të zhvatur dhe shantazhuar qytetarë shqiptar nëpërmjet kërkesave për para dhe blerje të reklamave në këmbim të mos publikimit të artikujve negativ në media. Gjithashtu Ndroqi ka ndërmjetësuar rëshfete për llogaritë një subjekti që kërkonte të bënte biznes në Shqipëri, thuaj në njoftimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pasuritë e Ndroqit dhe familjarëve të tij ishin vënë në sekuestrim nga gjykata e posaçme shkallës së parë pas dy vendimeve në gusht të 2020-s dhe qershor të 2021-shit, vendim që u lan fuqi edhe nga gjykata e apelit. Gjykata ka pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe ka vendosur kalimin e tyre të mënjehershëm në pronësi të shtetit. Ndërkaq për 5 pasuri të tjera që përfshin 2 apartamente, 2 troje dhe një njësi shërbimi, gjykata ka vendosur heqjen e masës së sekuestrimit. Pas vendimit të marrë të enten më 3 nëntor nga gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, televizioni Ora dhe pasurit e tjera të familjes Ndroqi i kalojnë shtetit. Televizioni Ora është sot televizioni shtetit në pronësi të tij, ashtu si edhe të gjitha pasuritë e tjera të Yllit Ndroqit të avokati i Ndroqit Besim Muçi, sipas të cilit vendimi është i padrejtë. Avokatët mbrojtës të tij, Jordan Daci dhe Enis Daci, e cilësuan vendimin si politik, duke shtuar se do ta dërgojnë çështjen në gjykatën e Strasburgut. Në korrik të vitit 2020, kur SPAK nisi hetimin pasuror ndaj biznesmenit Yllit Ndroqi, deklaroi se është konfirmuar se ekziston një dyshim i arsyeshëm, i bazuar se ai ka qenë i përfshirë në aktivitete kriminale të parashikuara në ligjin antimafia. Sipas SPAK, Yllit Ndroqi është arrestuar në Turqi në vitin 1998, në atë kohë mbante identitetin Xhemal Pasmaçiu. Ai u arrestua për trafik heroine dhe në 2006 është arrestuar në Itali si organizatori i trafikut të drogës për llogari të një grupi kriminal i përbërë kryesisht nga shtetas shqiptar. SPAK theksonte se të dhënat e Interpol Ankara dhe Interpol Roma kanë konfirmuar se Xhemal Pasmaçiu është i njëjti person me Yllin Ndroqin, identiteti i ri që ai e mori pasi vuajti dënimin në Milano dhe kthyer në Shqipëri. Në atë kohë SPAK kërkoi sekuestrimin e 31 pasurive të tij dhe të familjarëve, ndërsa këto të njëjtë 26 prej këtyre pasurive u konfiskuan nga shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një vizitë e kancelarit gjerman Olaf Scholz në Kinë ka ngjallur debata ashpër në Gjermani. Kjo pasi brenda shtetit gjerman po konsiderohet se lidhjet e reja biznesore që Kina pritet të krijojë në Gjermani mund të rrisin ndikimin e saj brenda këtij shteti. Hull City sjell Dorontina Baliu.
Kancelari gjerman Olaf Scholz ka nisur vizitën e tij në Kinë më 4 nëntor, ku është takuar me presidentin kinez Xi Jinping. Kancelari Scholz është lideri parë i G7-s që viziton Pekinin që nga pandemia COVID-19, por udhtimi i tij ka ngjallur polemika në Gjermani dhe shqetësime në Evropë. Kjo vizitë pason një debat të ashpër brenda qeverisë në Berlin, ku të paktën 6 ministra reaguan pas lajmit se një kompani kineze ishte gati të blinte një pjesë të konsiderueshme të aksioneve në portin e Hamburgut. Marrëveshja, thon ata, do të jepte Kinës ndikim të rëndësishëm mbi infrastrukturën kritike gjermane. Kujdes kërkuan edhe shërbimet gjermane të sigurisë. por kancelari gjerman u shpreh këmbgulje se kjo marrëveshje duhet të realizohej dhe askush nuk e di saktësisht pse Scholz po këmbgul në këtë marrëveshje. Thuhet se ai është i afërt me autoritetet e qytetit, të cilët thanë se marrëveshja përfaqësonte një investim jetik, por ka të tjerë që dyshojnë për një motiv të fshehtë, se gjoja Olaf Scholz nuk do donte të shkonte në Pekin pa një dhuratë për Xi Jinping. Kjo ka ngritur shqetësime. Kancelari gjerman ka marrë me veti në delegacion edhe drejtues biznesesh gjermane. Kjo ishte praktikë standarde e paraardhësisë së tij, Angela Merkel, e cila ndoqi politikën ndryshimi përmes tregtisë, duke besuar se lidhjet ekonomike mund të ndikojnë në marrëdhëniet politike me vendet si Kina dhe Rusia. Vizita e kancelarit po realizohet në një kohë të vështirë pas Kongresit Kombëtar të Partisë Komuniste Kineze, në të cilën presidenti Xi forcoi kontrollin e tij mbi pushtetin dhe ngriti shqetësimet në perëndim për qëllimet e tij ndaj Tajvanit. Sinjali që po dërgohet është se ne duam të zgjerojmë dhe intensifikojmë bashkëpunimin ton ekonomik. Kjo duhet vënë në pikpyet, thot Felix Banazak, një politikan nga partia e Gjelbërt, partner në qeverinë e koalicionit të Scholzit. Të Gjelbërt kanë kërkuar prej kohësh që Gjermania të mbajnë linjë më të ashpër ndaj Kinës. Vetëm pak ditë më parë, ministra e jashtme e partisë, Annalena Baerbock, tha se qeveria e Scholzit erdhi në pushtet duke premtuar se do të rishikonte strategjinë e saj për Kinën. Banazak thot se vendi i tij duhet të mësojë nga varësia që ka nga energjia ruse. Ne duhet të bëjmë veten sa më të pavarur nga shtetet individuale, veçanarisht nëse këto janë shtete që nuk ndajnë vlera të njëjta me tonat. Scholz do të jetë shumë i vetëdijshëm për kompleksitetin e lidhjeve të vendit të tij me Kinën, e cila mbetet partneri më i madh tregtar i Gjermanisë, megjithëse Gjermania importon më shumë se sa eksporton. Më shumë se 1 milion vende pune gjermane varen nga kjo marrëdhënie. Shembull është giganti i makinave Daimler, i cili shet më shumë se 1/3 automjeteve të tij në Kinë. Në gjysmën e parë të këtij viti, bizneset gjermane investuan në Kinë më shumë se kur më parë. Kompania kimike BASF sapo ka hapur një fabrikë të re në Kinën Jugore dhe pret të investojë 10 miliard euro në vend deri në fund të kësaj dekade. Në prag të vizitës, kreu i shoqatës gjermane të industrisë automjeteve tha se Gjermania mbështetet te Kina për lëndët e para dhe paralajmëroi se ndërprerja e lidhjeve do të ishte një gabim ekonomik dhe geostrategjik. Kancelari Scholz do të kalojë më pak se 12 orë në Pekin. Qëllimi i vizitës së tij para udhëtimit të tij ishte që të gjente se sa ishte ende i mundur bashkëpunimi, sepse botës i duhet Kina në luftën kundër pandemisë globale dhe ndryshimeve klimatike. Nëse Kina po ndryshon, atëherë çasja ju ndaj Kinës duhet të ndryshojë, tha Scholz.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.